დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი და მე მისი წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. უკრაინაში ომის დაწყებიდან მეასე დღეა. ისევ იბომბება უკრაინის ქალაქები და იღუპებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები. ას დღეში უკრაინაში 261 ბავშვი დაიღუპა, 460-ზე მეტი კი დაშავდა. ეს არის არასრული მონაცემი, რაც შეეხება არსებულ ვითარებას. ოპასნაიას მიმართულებით მერვე გაერთიანებული შეიარაღებული არმიის 152 მოტომსროლელი დივიზიის ცალკეულმა ქვედანაყოფებმა მნიშვნელოვანი დანაკარგები განიცადეს. გენშტაბის ცნობით ამ მიმართულებით რუსულმა ქვედანაყოფებმა პირადი შემადგენლობის მინიმუმ 50% დაკარგეს. განადგურდა მათი იარაღი და აღჭურვილობა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ მოწინააღმდეგის პირადი შემადგენლობა დემორალიზებულია. ასევე გენშტაბში აცხადებენ, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა დონეცკსა და ლუგანსკში გასული დღის განმავლობაში მტრის 5 შეტევა მოიგერიეს. რუსულმა ჯარებმა საარტილერიო დარტყმები განახორციელეს დნიპროპეტროვსკის ოლქში, დაზიანდა ინფრასტრუქტურა, შეწყვეტილია ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის მიწოდება. ძლიერი აფეთქება მოხდა ქალაქ ბერდიანსკში, ზაპოროჟიის ოლქის პორტთან, რთული ვითარება ლუგანსკის ოლქის ქალაქ ლისიჩანსკში. უფრო მეტად სამხრეთ და აღმოსავლეთ ნაწილში უტევს რუსეთის არმია უკრაინას და შესაბამისად რთული ვითარება სწორედ ამ ტერიტორიებზია. უკრაინის ომის დაწყებიდან 100 დღე. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს სტუმრებთან ერთად. ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს სამხედრო ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი, მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი და ნიკა ჩიტაძე საერთაშორისო საკითხებში ექსპერტი შემოგვერთდება გადაცემის მსვლელობის დროს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ირაკლი, 100 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ომი დაიწყო. როგორ შეაფასებდით საბრძოლო მოქმედებების დაწყებიდან 100 დღის თავზე ომის მიმდინარეობას და იმ შედეგებს, რომელიც მხარეებს ამ დროისთვის აქვთ?
მოგესალმებით. მართლაც 100 დღე შესრულდა მას შემდეგ, რაც რუსეთი დაესხა თავს უკრაინას. ბევრი ეს წარმოიდგენდა, რომ ამ დენხანი გაგრძელდებოდა საბრძოლო მოქმედებები და კაცმარეცის კიდევ დიდ რამდენიმე გასტანს. ეს 100 დღე იყო რამდენიმე ეტაპი უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებების. პირველი შეება შეფასდეს როგორც ბლიცკრიგის, რუსული ბლიცკრიგის სურვილი კრემლიდან, რაც მათ საბედნიეროდ არ გამოუვიდათ. ეს იყო გათვლილი დაახლოებით 3-4 დღე, როდესაც იქნა გადასმული კიევის ცენტრიდან დასავლეთით 25 კილომეტრში აეროდრომზე საკმაოდ დიდი, დაახლოებით 200 შოუმფენი იყო გამოყენებული საშოუმფენო საჰაერო დესანტს. წარმოიდგინოთ, თქვა თბილისის ცენტრიდან აეროპორტში, რომ ამდენ შოუმფენით მოწინააღმდეგენ გადმოდის ხარს დესანტი. მისი მთავარი იდეა იყო, რომ ეს აეროდრომი აეღოთ, რომ შემდეგ ამ აეროდრომზე მოეხერხებინათ სკოლიდან გამოფრენილი დაახლოებით 18-19 დიდი სატრანსპორტო თვითმფრინავის მიღება დესანტით, რომ კიევი აეღოთ უცბად. აი, კიევში შესულიყვნენ, ანუ სწრაფი საჰაერო ოპერაცია ბლიცკრიგის სახით მოეხდინათ. ნუ ეს არ გამოუვიდათ. ნუ შემდეგ იცით, რომ რუსეთს მოუწია გაყვანა ჩრდილოეთი მხრიდან, ანუ კიევის, ჩერნიგოვის, სუმის, ხარკოვის მისადგომებიდან თავის ჯარების გაყვანა, რადგან მიხვდა, რომ ძალები აღარ ყოფნიდა და კონცენტრირება მოახდინა სწორედ დონბასზე, აუცილებლად შეტევაზე, სადაც ახლა საკმაოდ რთული სიტუაცია და უკრაინის არმიას რთული ბრძოლები უწევს, ან დახევითაც კი, იმიტომ არის დიდი საშიშროება რუსულ ხალხებში აღმოჩენს, როგორც ეს უკვე მოხდა 5-6 წლის წინ დეკავცოლოში. გარდა ამისა, ნუ რუსეთს აქვს რეალურად უპირატესობა მოპოვებული სამხრეთ მიმართულებაზე, რადგანაც ომის პირველივე საათებში უკრაინის ხელმძღვანელობამ, მათ შორის არმიის სარდლობამაც დაუშვა დიდი შეცდომა, როდესაც საშუალება მისცა რუსეთის სამხრეთ მმართველობის შეტევის დროს ანექსირებული ყირიმიდან, იქ არის რამდენიმე ხიდი, რომ შეჭრილი იყვნენ ამ ხერსონის რაიონში. აი ეს ხიდების აფეთქება, იქ დანაღმა რაღაც, ეს რატომღაც არ გაკეთდა, უფრო იყო გაკეთებული, მაგრამ არ მოხდა აფეთქება, რამაც რუსებს საშუალება მისცა
ხიდით ესარგებლად.
და იქ სამი მართულებაზე გასულიყვნენ, ანუ მარცხნივ დასავლეთისკენ, ოდესისკენ, თუმცა მერე ნიკოლაევამდე მოხერხდა მათ შეჭრება, ზაპოროჟიევსკენ, ანუ ჩრდილოეთისკენ, და გასთავრე სამხრეთისკენ, მელიტოპოლი, ბერდიანსკი, მათ უბრძოლველად გაიარეს აბსოლუტურად და ზურგიდან მიადგნენ მარიუპოლის დამცველებს.
ბატონო ირაკლი, აი სწორედ უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ კრემლი ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში, რაკის სამხრეთ ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების შესახებ საუბრობთ. აი ამ პერიოდში მიმდინარეობს თავდაცვითი ნაგებობების მშენებლობა, რაც გაჭიანურებულ ფაზაში ომის გადატანის მცდელობაო. აი თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ ამასთან დაკავშირებით? რამდენად შეეცდება რუსეთი, რომ
იმიტომ მარიუპოლს მიადგნენ ზურგიდან, იმიტომ მოხდა მისი აღება ეცე, თორემ მარიუპოლი აღმოსავლეთ მმართველებს საკმაოდ ძლიერად იყო გამაგრებული. ამას საშუალება სამწუხაროდ რუსეთს მისცა, რომ გაეჭრა საქმეთო გზა რუსეთის როსტოვის ოლქიდან ამ ანექსირებულ ყირიმამდე, აზოვის ზღვის სანაპიროს გასწვრივ. და როგორც ხედავთ, ის რაც თქვენ ძანეთ და უფროსო უკრაინის თავდაცვით მისმა თქვა, ეს არის ხერსონში თავდაცვითი ზღუდეების აგება. ეს არ ნიშნავს, რომ რუსეთი არ ფიქრებს შეტევას და იგივე ოდესაც სახმელეთო შეტევის მიტანას და შემდგომ ისევ სახმელეთო ელექტრონის გაჭრის მცდელობა მოლდოვას სეპარატისტულ დრესტის პირეთისგან ექნება, მაგრამ ის თავს იზღვევს და მაინც ეს თავდაცვით ზღუდეებს აგებებს. ანუ რუსეთი აგრეთვე ეტყობა დაჟდება მოლაპარაკების მაგებასთან, მაგრამ ცდილობს ამ მომენტისთვის მას მეტი ჰქონდეს მიღწეული, ანუ შეჭმული თუ როგორ თქვა, როგორც ეს საქართველოს შემთხვევაში გააკეთა აფხაზეთის ომის დროს, გახსოვთ იქაც როგორ იყო მოლაპარაკებები მიდიოდა, რომ და იგი აგვისტოს ომის დროსაც, სადაც მეტ მხარეს შემოვიდოდა, ანუ უკვე იბატონებდა იმ ადგილას. ნუ ეს პრობლემები არის რეალურად, მაგრამ ეხლა გადამწყვეტი არის დონბასში რა მოხდება ამ უშუალო 1-2, ნუ უფრო 3 კვირის განმავლობაში, თუ შეძლო უკრაინის არმიამ გაძლო შეჩერება. Ну, а вдруг убиан შეჭერდება რუსეთის შეტევითი ოპერაცია, იმიტომ არ შეიძლება ახლა ის თვეები დაგძლოს, ამ დროს მასაც არ აქვს და პლუს დაემატება, ну, ამ ლენდლიზით გამოსული საბრძოლო შეერაღება ამერიკიდან, ევროპიდან, უფრო თუ ამერიკიდან და მათ შორის აი ეს რაზეც აი ყდაღებული ზალპოცეცხლის რეაქტიული სისტემები ჰაი მარშებზე, ну, ისინი დამოა. თუმცა თქვენ ცდილობთ, რომ ბოლომდე აუშვიცს არუსხავენ, ანუ გაგერეთო ბაიდენი ამაინც ძინამდეგი არადგენს შორის მოქმედების მხედველობაში მოკ 300 კილომეტრზე მოქმედების რაკეტებს, რომ გამწარებულმა უკრაინელებმა არ მოინდომონ თქვა და
რუსეთს დაარტყათ. ამაზე გაკეთდა კიდეც განცხადება. უკრაინის მხრიდან გაკეთდა კიდეც განცხადება, რომ არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ეს იარაღი გამოყენებული, მას ექნება მხოლოდ თავდაცვითი ფუნქცია და რუსეთის ტერიტორიის მისამართით არ გამოიყენებენ. თუმცა მაინც ფრთხილობენ.
წარმოიდგინეთ, ეხლა თქვა საბრძოლო მოქმედები ისე წავიდა, რომ ყირიმში მოუწია, ხო, ყირიმელისია, რუსეთის თავის ტერიტორია, ხო? ამ დროს იქაც შეიძლება იგივე დონბასაც რუსეთის თავის ტერიტორია.
რამდენად შესაძლებელია ამის კონტროლი საბრძოლო ველზე, ბატონო ირაკლი?
არა, ახლა კონტროლი რა გაგებით, თუ არის სამიზნე უნდა განადგურდეს, მითუმეტეს თუ სამიზნიდან ხდება შენი დაზიანება და ასე შემდეგ. კონტრსაბატარეო ბრძოლებისთვის კი ახლა რა რაკეტებსაც აძლევენ, ესა ჩვეულები უმართავი 45 კილომეტრი, რომელიც მიფრინავს და ის მართვადი 240 მმ, რომელიც უკვე დაახლოებით 70 კილომეტრამდე მიდის. ეს უკვე დიდი პლუსია ესეც, იმიტომ მართვადი რაკეტა 70 კილომეტრში მოცინამდის კონტრსაბატარეო ბრძოლის დროს ეს უდიდეს ოპერატორს მისცემს. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ იცით პირველ ეტაპზე რამდენ ჰაიმარს აძლევენ, სულ 4 დანადგას. ეს ცოტა სასაცილოა, იმიტომ რომ კონდის ხაზი 700 კილომეტრზე მეტია გადაჭიმული და 4 დანადგარი ქვერაფეს გააკეთებს. თუმცა იმედია, რომ ეს უბრალოდ პირველი ნაბიჯია და შემდგომში უკვე დაემატება ასეთ დანადგარს.
თქვენ უკვე ახსენეთ ლენდ-ლიზით თანამედროვე იარაღის მიწოდების საკითხი კევისთვის და საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიწოდების შესახებ ისაუბრეთ. ასეთ ვითარებაში თქვენი აზრით რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ?
ახლა როგორც ატყობთ, ომი უკვე მიდის გამძლეობაზე, ვის რა რესურსები აქვს. მე ხანდახან მიკვირს იმ ადამიანებს, ავი ექსპერტებო, სამხედრო ექსპერტებს თუ არ უჩვენებს არიან, რომ ამობენ, რომ აი როცა ძალა გამოილი აღარ აქვს, რაღაც არ არის, ესე უბრალოდ იმათ არიციან, ამ ხელას ატყობებია დარჩენილ საბჭოთა პერიოდიდან. კი, შეიძლება ის მოძველებულია, მაგრამ სამწუხაროდ თავის ახალს მაინც აკეთებს, ანუ ადამიანის მოკლო მაინც შეუღლია. ესეც საწყობები, ეს მარაგები არის უზარმაზარი დივიზიონის ორი საარმიო დონის ამ მთელ რუსეთში დარჩენილი. ასე სამწუხაროდ გამოლევით არ გამოიგება რუსეთს, როგორც ამ გუნდოდეს ჩვენ ეს ამგად. მეორე მხრივ საუბარია, რომ
რაში უჭირს რუსეთს თქვენი აზრით?
რუსეთს ახლა შეიძლება უფრო გაუჭირდეს პირად შემადგენლობაში ვიდრე ტექნიკაში. იმ გაგებით ვამბობ, რომ იმასაც კი წარმოიდებენ იმ შენახვის დიდი, ესე ქვია, ხანგრძლივი შენახვის საწყობებიდან. კი, ბევრი გაფუჭებია, მოპარულია, რაღაც დაჟანგულია, 30-40 წელი რო იყო, მაგრამ იქაც შეგროვდება იმდენი, რომ უკრაინის ფონამ ფრონტზე იყოს. მაგრამ აი თვითონ მომზადებული პროფესიონალები, მათ უკვე პრობლემა ექნება. თვითონ ამომში უკვე ახლა უკრაინა კი იძახს 30,000-ზე მეტი ადამიანი მოუკალიათო ჩვენ, მაგრამ ну это я так понял, что это пропаганда, а сиара, მაგრამ ჩემი აზრით 17-18,000 მაინც იქნება დაუღლული ანუ რუსეთის შეერაღებული ძალების, როსგვარდიის და ასევე ეს დონბასის სეპარატისტებს საერთოდ შეუალოდ მათი და უკრაინელების დანაკარგიც 10,000-ზე მეტი ყოველ შემთხვევაში იქნება, იმიტომ იცით რომ თავად ზელენსკიმაც აღიარა თქვა რომ უკვე ისეთი ბრძოლებია რომ 600-ას კაცი გვეკუთვნება დღეშივე და 500 ადამიანზე გვეჭრება. ეს შეტყობა უფრო ეს ბოლო დღეებზე უფრო ესე არ იქნება დამხება დანაკარგი, მაგრამ მაინც თქვენ იცით რომ ეს ხდება. და მეორე კიდევ ის არის რომ აი სანქციები, ნუ იმუშავა ჯერჯერობით ამ სანქციებს, ეკონომიკური სანქციების მუშაობა დიდად არ ჩანს. პირიქით კი ნავთობზე ნახეთ ფასები როგორ დაიზარდა და რუსეთი მე მგონი ამ ნავთობის გაყიდვით დღეში 1 მილიარდ დოლარს იღებს ნავთობის გაზის გაყიდვით. მაინც კი ნაკლებ ფასად კიდეს, მაგრამ შემოსავალი აქვს მას მაინც ჯერჯერობით.
მართალი მე-6 პაკეტი ამოქმედდა, მაგრამ თქვენ ფიქრობთ რომ ამ ეტაპზე გავლენას ვერ ახდენს სანქციები საომარ მოქმედებებზე?
ნუ ეს არც იყო მოსალოდნელი, ეს სწრაფად ყოფილიყო, მაგრამ ნელ-ნელა რა თქმა უნდა სანქციები მუშაობს და მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენაც გვინი ჩვენ და უკრაინაც რაც უნდა და ეს ხალხი აღარ იყოფებოდეს და იგივე ჩვენ გვინდა მე მგონი რომ ეს სწრაფად ეს არ იმოქმედებს. ახლა ამ ეტაპზე არის მთავარი ბრძოლებში უკრაინამ რაც შეიძლება ნაკლები ნაწილი დაკარგოს. იმიტომ იქიდან უკვე რუსეთი გაძევება იქნება კიდევ უფრო რთულეს. რუსეთი როცა თქვა ჩაბეტონდეს და სანდრები გააკეთა და წინ აღარ წავიდეს მონაპარაკების მაგიდას მეუწდეს იგივე რა ჩვენთან აკეთებდა თქვა აფხაზეს ომში თქვა სეპარატისტების ხელით. საჭირო იქნება ხო უკრაინა უნდა დაიბრუნოს ხო თავის ტერიტორია და მსოფლიოც ამაზე საუბარი. მაგრამ ეს შეტევა იქნება კიდევ რთულეს. იმიტომ ჩასანგრებული რუსების ამოყვანა იქნება უფრო რთულეს და უფრო მეტ ფოთან დაკავშირებული. ამიტომაც ამ ეტაპზე მე მგონი სანამ ისინი ესე ჩაჯდებიან ანდრო კონტრიერისების დაწყება უფრო ეთქუჭყიანო ეს კონფლიქტის მორთულებაზე რომ მათ ენერგია მოსემა დაკარგონ ამაში ყველა ეხლა უკრაინის გვერდნობა დიქცევია რომ როცა უჭირს თქვა სევეროდან დონეცკს ხო ამ დროს აკეთებენ კონტრიერისებს ხარკოვთან და ხერსონთან. კი, იციან რომ წარმატებები ნაკლებად იქნება იგივე ხერსონთან, მაგრამ ამით გადაგდგება ანუ რუსების თეზალის კონცეფცია რა ხდება დონბასში და გადაყავთ იქ.
როგორ შეიძლება გავიგოთ ბატონო ირაკლი პესკოვის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ რუსეთი უკრაინაში სამხედრო ოპერაციას გააგრძელებს, ვიდრე ყველა მიზანი მიღწეული არ იქნება და იცით ოპერაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებში ხალხის დაცვა. ჩვენ ვიცით, სხვა მოთხოვნები იყო თავის დროზე რუსეთის მხრიდან, მაგრამ აი ამ ეტაპზე ამ მიმართულებით კეთდება განცხადებები, მიღებულია ზომები მათი დაცვის უზრუნველ საყოფად და მიღებულია გარკვეული შედეგები. Ანუ საბოლოო ჯამში მაინც დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების ფარგლებში დასრულდება ეს კონფლიქტი რუსეთის სასარგებლოდ, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
Ну, არის ერთი ქართული კარგი ანდაზა, კატავერ შეცდა ძეხსო, პარასკევია დღეს, ხო? დღეს მეგონა საპარასკევია. Რა არის ის, რა თქმა უნდა, მოწყალია ეს პესკოვის პროპაგანდა, რასაც ამობს არაბის მისთვის ყურადღების ძევა. მაგრამ მეტი იდეა იყო მათი, რა თქმა უნდა, მთავარი, რომ შეცვლა კიევიდან გაყრა დროუნდელი ხელისუფლების და ის დასმა პრორუსი შეიძლება იგივე ყოფილი პრეზიდენტის დაფუძნება და რაღაც ესეთი. Ну, ეს ხო. Ну, ეს არ გამოვიდა. ხლა ცდილობენ რომ იმით გაამართლონ მითონ ვიღაცის დაცვას აპირებენ რა შეიძლება გასაცეური ან დონეცკელებს ან ლუგანსკელებს ყველა ცხოვრობდა 2014-მდე ნორმალურად და რა ვიცი
ის
არის რომ ამაზე არ გაჩერდება მაინც დონეცკი ისა დონბასის იმაზე იმიტომ ეს არის შავი ზღვის ანუ აზოვის ზღვის სანაპიროზე პორტებ უკრაინული ეს ბერდიანსკი მარიუპოლი საიღო უკვე და ხლა უნდა ოჩაკოვოს ოდესას ეს ნიკოლაევის ეს პორტების რა თქმა უნდა აღება და საერთოდ მოჭრას შავი ზღვიდანაც უკრაინა და პლუს გააკეთოს გასასვლელი ამ დნესის პირეთში სახმელეთ. ანუ რკალი შეკრას რა უკრაინის გარშემო აესუნა ეს ამის მთავარი მიზანი და ეს ხდება. ეს გარშეკრულება ძალა თანხმობა დაიდოს დროებით იქნება და მე ისე განახლებს რუსეთი ამ გარშემო მიზნებს ნუ სანამ პუტინია ცოცხალი. თუმცა პუტინს უარი უკვე ცოცხალი ეთქობა გამოჩდება სხვა ვიდაც რომელს მეტნარ უფრო მეტად ან უფრო ნაკლებად დაახლოებით იგივეს ეცდება.
და ამ ფონზე, როდესაც დანარჩენი მსოფლიო ფაქტობრივად ამ საომარი მოქმედებების წინააღმდეგია, რამდენად მოახერხებს იმას, რომ პუტინის ეს გეგმა არ განხორციელდეს თქვენი შეფასებით?
თქვენ თუ ხედავთ, რომ მსოფლიო არ არის ერთგვაროვანი, ერთი არ თვით ნატო არ არის, თვით ევროკავშირი არ არის, უნგრეთი ნახეთ რა პოზიცია აქვს. ნატოშიც ნახეთ, ნატოს მოქმედება უბრალოდ ახლა უთულესია, თუმცა თავად უკრაინელები აფასებენ რომ ძალიან სასაცილოა, იმიტომ არაფერს აკეთებს თითქოს ნატო. კი, ცალ-ცალკე ქვეყნები აკეთებენ ნატო როგორც ორგანიზაცია ესე. Ну, იდეა კარგი რომ ბრიტანეთმა აიღო თავის თავზე, მითხრა ის ამერიკამ და პოლონელები ეხმარებიან, სლოვაკები ეხმარებიან, ეს ხდება. მაგრამ გერმანიის პოზიციას ხედავთ ხო საფრანგეთის, იტალიის ანუ ხალხჩება შეგაჩნდება რომ აი ეს თვით ამერიკაც კი ბაიდენი, პრეზიდენტ ბაიდენი როცა რაღაც დახმარებას აძლევს უკრაინას, არმიას, თითქოს ისე აძლევს რომ აი არ დამარცხდნენ. ანუ იმიტომ რომ მოიგო ამ რუსებს მოუკუპანს, არამედ არ დამარცხდნენ. ნუ ეს ცოტა უცნაურო ის არის და იმიტომ რომ დროში იწელება ამ ტექნიკის გადაცემა იგივე ამ ზალპოლცესკის სიახლოვის სისტემას, ამ ყოველდღე ადამიანი იყოფა ხო ცოტა უფრო ცოტა კი ბევრად აგრესიული და ამის გადაცემა ეს. თუმცა არავინც არ ჩათვალოს რომ ესეც ის არის რომ ერთ თუ ამას გადასცენენ და მორჩა უკრაინელებს მოიგებენ. რა თქმა უნდა ესეც არ არის. ძალიან ბევრი ფაქტორია. იგივე იქ რაკეტები რაოდენობა როგორ იქნება და ასე შემდეგ. პროблем ერთი ის არის რომ უკრაინელები უფრო აი მეტი ადამიანი ნელ-ნელაცვლადი და ახალი დაცვაები ძალა და მეტი ადამიანი დგება არმიის ტერიტორიულ თავდაცვის რიგებში და უფრო მობილიზებული ხდებიან უკრაინელები. ან დაგებით ეს რა თქმა უნდა დიდი პლუსია, მაგრამ აი როდემდე აი სოფლი არ გადაიხალოს, აი ეს საშიშროება უკვე გაჩნდა ამის ნიშნები, ეს სტატია თქო რომ ბებერი ევროპა, ანუ ისხება ეს დასავლეთ ევროპა რომ გადაიხალა და თქვენ ნახეთ რომ რაღაც მოძრაობები დაიწყო, თვითონ დარეკოლებენ საფრანგეთის და იტალიის პრეზიდენტი, გერმანიის პრეზიდენტი და იტალიის პრემიერ-მინისტრი გააგზავნა გაეროში ეს 4 პუნქტიანი რომ მომიშეჩერების ты хоть თითქოს ესე საუბრებს რომ კიევს გუბარულად ეუბნეოდნენ რომ დაცმე გარკვეული ტერიტორია რომ პუტინის სახე შეინარჩუნოს და შეჩერდეს ბომბი. ანუ მათისაც უხეთ კიდე რომ პუტინის სახე შეინარჩუნოს თქვა. ეს არის დასავლეთის შეცდომითი პოლიტიკა. სხვათაშორის იგივე ჩვენთან აგვისტოს ომის შემდგომ ამერიკის პრეზიდენტს ოტო რობამს და გადაწყვეტილს პროგრამა პუტინთან და მოალით მე ევროპამ და იმოქმედა მთელი შეერაღება სხვათაშორის ერთად ახლა უკრაინას ევდოს რუსეთი შედარებით თანამედროვე შეერაღება ეხლა იქ ამერიკის სპეციალისტები ჩასულები ნახეს და ამას განახლოვდნენ ყველაგან არის დეტალი დასაუბრი ან ამერიკულია ჩიპები რაღაც ეს კი არა და მახსოვს 2008 წელს რო შემოიჭრნენ საქართველოში პირველად გამოიყენეს მაშინ ტიგრია ესეთი მანქანებია ჯავშან მანქანები მაგ ხანგის გავს ამერიკულს და მათ ეკენა ამერიკული ძრავები, კამენის ძრავები ეკენა. ისევე როგორც ერთი რაკეტა მასუს გვეძლოს 2007 წელს, ოღონდ ერთ წელს ადრე შავშობ ჩვენ ლოკატორს, არაფერთქა კიდე ეს რაკეტა დაბლა ჩამოვა და ციტელობასთან სოფელთან და მის დეტალებში ჩეკვის დროს აღმოაჩინეს შვეიცარული დეტალი. რომელ სამსაფრთხე წარმოების რაკეტას არავითარ შემთხვევაში არ მოხდა. მაგრამ მეთქო მოდერნიზაცია დაუკეთეს და დაუკენეს ზოგი შვეიცარიას, რომელიც დღეს მაგალითად ბლოკავს იარაღის მიწოდებას უკრაინას. ანუ მესამე ქვეყნებისაც შვეიცარიული იარაღი აქვს, ჩურდები აქვს. გეპარდის ჩურდო, გეპარდს ვერ აგზავნებს გერმანია, ან საზეინტო თვითმალდან ადგას, იმიტომ მისი ჩურდები 25 მმ-იანი შვეიცარიის წარმოებისა და ის უარსებობა, რომ მიაწოდნენ უკრაინას. ნორმალური სტანდარტებია, ბევრი ადგილას ორმაგი თამაში მიდის.
თუმცა იენ სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ პუტინს ნაკლები ნატოს სურდა და ამიტომ შეიჭრა უკრაინაში, მაგრამ ის უფრო მეტ ნატოს მიიღებს. რამდენად არის რეალურად ამის შესაძლებლობა? მართალია განაცხადი გააკეთა დღეს ორი სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ ამ ომის შედეგი იქნება უფრო გაფართოებული ნატო?
იქნებ როგორც ნახეთ, ფინეთსა და შვედეთსა ხო გააკეთეს განაცხადი და ნატოც.
თუმცა თურქეთი ამ შემთხვევაში
ერთად სამართლია საქართველოს და უკრაინასთან მიმართებაში, რომ ჩვენ გახსოვთ, ერთ გადავიდეს ორ ნატოში ბუქარესტის სამიტის შემდეგ, ნატოში 2004 წელს, 2008 წელს, როცა აპრილში ამის შესახებ, ერთ-ერთი მიზეზი ისეც იყო, რომ პუტინმა საქართველოს ძამე განახორციელა სამხედრო აგრესია, ხო? ეს იყო დამაჩქარებელი რეალური შეპირება. და უკრაინაში პრინციპში იგივე მოხდა. ხოდა ხო ფინეთი და შვედეთი, ნუ რა გახსნა ნატოს წევრებმა, მათ იქით ეკოცადა ნუ თქვენ შემოდით. მაგრამ ხეთქან ხედავთ ხო თურქეთის პოზიციას, ხა თავის ინტერესები აქვს. ანუ დიდი ვაჭრობა მიდის ყველა დონეზე. უნგრეთი, თურქეთი, ხორვატია თავის პოზიციები აქვს. რაღაცები ნაცაგები წერდო, მაგრამ თურქეთი იგივე ევროკავშირმა ძალიან ბევრჯერ ისე დაჩაგრა, არასწორად. ხო იქ არ მიიღო თავის რიგებში რაღაც იგივე ეს ამ რუსული S-400-ების შეძენაზე თურქეთში თელიმი ამბებია და F-35-ის პროგრამა მოაღწეს ამერიკელებმა თურქები. იცით ეს საერთოდ როდის დაიწყო? თურქეთს, რომელსაც ნატოში რაოდენობით მეორე არმია ქონს, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ, ხო ახმენ თუ უზამ ძალიან სუსტი სახარო თავდაცვის სისტემა ჰქონდა თურქეთს. მე მათაც გადაწყვეტეს, რომ გაეძლიერებინათ პატრიოტები, შეძინათ ამერიკელებისგან და ამერიკელებმა თავის პარტნიორებს, ნატოელ პარტნიორებს დაუბლოკეს არმიის ეს პატრიოტები, წარმოიდგინეთ. კი, მათ თურქეთს თავის ეიდა იმით უნდა და წარმოიდგინეთ და იმით, მაგრამ არმიის ეს. და მე თურქეთმა მოახერხა ტენდერი გამოაცხადა ჩინურმა სისტემამ დაიმართა. უკვე რო პიგულობდნენ, მაშინ უკვე ნატომ დაუბლოკა ეს. ამის შემდეგ თურქები არგენ და თვითონ უშუალოდ რუსებს და მიდგეს. ისე დრამია ხო ესეც არ უნდა გარიყო ხო შემეწევი და მეაქციო მეფიქურად კი.
რაც შეეხება ერდოღანის განცხადებას, რა კი თურქეთზე ვსაუბრობთ, ქურთი ტერორისტების წინააღმდეგ სამხედრო კამპანიის შესახებ მუქარა. რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა ერდოღანის მხრიდან და ამას მოყვა კიდეც რუსეთის ოფიციალური პასუხიც, ის იმედოვნებს, რომ თურქეთი ჩრდილოეთ სირიაში შეტევის განხორციელებისაგან თავს შეიკავებს. თქვენ ახსენეთ, რომ სწორედ ამ საომარ მოქმედებებს ბევრი ქვეყანა რა თქმა უნდა თავის სასარგებლოდ იყენებს და თურქეთმა როგორც ჩანს ჩათვალა ის, რომ ახლა დროა.
რაიტო ქურთების მუშათა პარტია ახლა ცნობილია, რომ საბჭოთა პერიოდში საბჭოთა სპეცსამსახურები მას ყველანაირად ეხმარებოდნენ და ამზადებდნენ სხვა საქართველოს სამხრეთის ტერიტორიაზე გადიოდნენ საბჭოთა პერიოდში. მისიეს მეძოლერ თუ მეგლეს ოდილობა ერთერი როგორც ქვია სპეცმომზადებებს, ხო? სამხედრო ნაწილებში სამხრეთში. უფრო სამხრეთ ტერიტორიაზე საბჭოთა კავშირის სამხრეთ ნაწილებში. ხო, თურქეთს რა თქმა უნდა ეს წება გამოიყენოს ახლა პრობლემა, მისთვის ეს ქურთები ეს პრობლემა რა თქმა უნდა. ეს ქურთები კიდე საერთოდ მე მგონი ყველამ გაწირა იმ გაგებით, რომ ქურთების პრობლემა თურქეთში, სირიაში, ირანში, ერაყში გაუჩნდა შანსი მაშინ ერაყის და სირიის ომებში, ნუ ბოლო მომენტში ყველამ გაწირა მაინც არ მიცა საშუალება, რომ ერთი ქვეყანა აღებინათ შეიძლება. თურქეთი ძალა ამის ძინავდა და ეს ყველა ყველანაირად გამოიყენოს. აქ მიდის ორმა ორმაკე ძალიან ბევრი თამაში მიდის. იგივე თქვენ როგორ გონიათ ხო ყარაბაღში 2020 წლის ის რაც პრეზიდენტ მალიევმა შეძლო და იყო ტერიტორიული ძალების აღდგენა აზერბაიჯანის ხოლო პუტინის ჩუმი თუ ღიანებაც გარშე ვერ მოხერხდებოდა ეს ფაქტი. იქ მე მგონი მოხდა სამედონან ვერდოღანიც იქნებოდა რა თქმა უნდა ჩართული. თავის ინტერესები რომ რუსეთმა თვალები დახუჭა აზერბაიჯანს მისცა საშუალება რომ მას დაეწყოს ოპერაცია, თუმცა ბოლო მომენტში უკვე აზერბაიჯანმა მეტი შეძლო და შუშას დაბრუნება შეძლო, რაც არ იყო ცხობი პირველივე მასში გეგმას გათვალისწინებდა. მე რუსებმა შეეყვანეს ეს ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალები. აზერბაიჯანს გარდაცვლილია რომ ეს როგორც ჩვენთან საქართველოში ხო თქვა ცხინვალში აფხაზეთში ეს ეგრეთ წოდებული რუსულ სამშვიდობო ძალები ეს შენერებული მოქმედების ნაღმია, შეიძლება პრობლემები გაუჩინონ. ანუ აზერბაიჯანი გეგმაზომიერად ძლიერდება იმ ტერიტორიაზე ახალ სამხედრო ნაწილებს აყალიბებს.
და ბოლო პერიოდში სწორედ სომხეთსა და აზერბაიჯანში აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ამ საკითხზე სასაუბროთ უკვე ევროსაბჭოს გამოყენებას ცდილობს, ანუ რაღაც მიმართულებას იცვლის აი ამ
კონფლიქტს. აი შენიშნე თქვენ ახ საინტერესო სიტუაცია. აი ეს ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფი რაც არსებობდა ყარაბაღის პრობლემის მოგვარებაზე მითხო მასშტაბებში ამბობენ. აზერბაიჯანი ოფიციალურად ბაქო ძალიან კრიტიკულად იყო და ისე განსხვავებული ევროპის მიმართ. რაიმე ბოლო პერიოდში როდესაც მოეწყო ეს შეხვედრა ბრიუსელში სომხეთის და პრემიერ-მინისტრისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის შორის ყველა დაისახა და ახლა ისეთ სიტუაციაა თვითონ აზერბაიჯანი რომელიც ანუ ახლა რა თქმა უნდა აგინებდა მოწინააღმდეგე მიიჩნევს ანუ სომხეთის პრემიერ-მინისტრს ეხლა პირიქით იმაზე ფიქრობენ ოღონ ის არ გადააგდონ შიდა ეს არეულობა რაც ხდება ერევანში ის პრორუსული ძალები რომელსაც უდათ სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ჩამოგდება. ხო, ახლა ეს პრორუსული ძალებია გასაგები, ანუ მოსკოვი ვერ დაუშვებს, ეცდება ყველანაირად და არ დაუშვებს, რომ ევროპა მოგვაროს სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის საკითხი.
აი ეს რაღაც თამამი ნაბიჯია ამ ორი სახელმწიფოს მხრიდან ალბათ.
ხო, თუ მათ აქ უკვე პრინციპში გარკვეულია ის, რომ ის რაც ქონდა და დაკავებული სომხეთს ორია დათმობა როგორც ძალი დაიკავა ესე ძალი დათმობინეს ეს არაგონში მე ხომა ამოს სახელმწიფოს შორის ბოლოს უნდა ეს საზღვარი ოფიციალურად გამტკიცდეს რაც არო ეს ბრძოლები უმეტეს შეწყდეს ამას იმიტომ რომ ყარაბაღი ანაცვალა სომხეთმა პრინციპში თავის ეკონომიკურ გაძლიერებას აი ჩვენ გახსოვთ 90 წელს მას მახსოვს სომხეთის თავდაცვისთან კონდა ინტერ ჩართვა 90 წელს და მას სომხეთ გამარჯვებულად თვლიდა რომ აი ყარაბაღში ეს მაგრამ რეალურად ეს გამარჯობა მათ მოუვიდა დაგაგებით რომ მთელი ენერგია ფულები რაღაცა ახლა ყარაბაღში თვითონ ხო რა ქონდა მაგრამ სოფეთი ინახავდა რომ ამ ეს მომხერეთის მოქალაქე ახალგაზრდა ბიჭი წავიდა და აიღო და ის თვითონ ის ადგილი რაღაც შეენარჩუნებინა თამაზებულა საბოლოო ჯამში მიიღეს ის რაც მიიღეს ეს აზერბაიჯანი ევრაზიერია ჩინავთობის და სხვა რამის გასაგები მაგრამ მაინც და ვიდრე სომხეთი, ანუ პერსპექტივა სომხეთის დანესა. ეხლა თავი მათ უსულო დაიხსნა, დაიხსნა აზერბაიჯანს უნდა თავის იდეა აქვს რომ ირანის ჯგუფასთან ირანის საზღვის გასწრება დაიხსნას, რომ ისინი ნახიჩევანში გავიდნენ და თურქეთში და სომხეთს კიდე ამზე საშუალება იქნება გავიდეს პირდაპირ რუსეთში, ხო, კასპიის ზღვის ნაპირზე. ეს საქართველოსთვის ეხლა ფლად ეკონომიკურად დუმგებიანი არ იქნება, თქმა უნდა. იქ ვაკანდე ჩვენი ტერიტორიის გამოყენება ეს ყველაფერი ეს რგო ფინანსურ მოგებას იძლეოდა. ეხლა თუ აზერბაიჯანმა პირდაპირ ესე გახსნა სომხეთის გავლით და სიმაში თურქეთში საქმეულზე გზა, ну, რა თქმა უნდა, ის ესე მოგებაზე ის საქართველოს აღარებია.
ბატონო ირაკლი, რომ დაუბრუნდეთ უკრაინასა და რუსეთს შორის ომს, აი ომის დაწყებიდან 100 დღის შემდეგ, ბატონო ირაკლი, როგორია რუსეთის საზოგადოების დამოკიდებულება იმ ომისადმი, რომელიც პუტინის გადაწყვეტილებით 24 თებერვალს დაიწყო? არის თუ არა ამ ხრივ გარკვეული ცვლილება? იმიტომ რომ მართალია საყოველთაო მობილიზაცია არ არის გამოცხადებული საჯაროდ, მაგრამ როგორც ჩანს, არის ინფორმაცია, რომ მაინც ხდება ასეთი მობილიზაცია. აი საზოგადოების დამოკიდებულებაში თუ არის ცვლილება?
მეტი არა ამერიკის ცენტრალურმა საზოგადოებამ სამართლებრივად არ იცის, მე მგონი ბოლომდე, იმიტომ ასეთი გამოკითხვები ღია გამოკითხვა რუსეთში ბუნებრივია, არ ტარდება და თუ იმეს რამეს ეკითხება, ის შეიძლება არ მოხდეს, რა თქმა უნდა, იტყვის ანა დაჩუნდება, ანა წინამდე დაწნა. ესეთი ერთეულები არიან და მათაც იცით, როგორი კანონი მიიღეს, რომ ერთი სიტყვა რო გავთქვან, აი ფურცელზე წერენ, მშვიდობა მიიღეთ და ამის გამო იჭერენ, ეუბნებიან, რომ თქვენ რუსეთის არმიის დისკრედიტაციას ეწევით. Ну, ესეთი რაღაცის ფილმები ხდება. მაგრამ თვითონ ახლა რადგან ამალია ჩვენ ყველა ხდებოდით ამ საბჭოთა სისტემაში მცხოვრები და ახლა მითუმეტეს რომ რუსეთის მოქალაქეებს უმრავლესობას უნდა ეს ომი, არამარტო ეს ომი, უფრო მეტიც უნდა, იმიტომ მათ რეთობა აქვს პროპაგანდაც კი გასაგებად ლიერ მუშაობს აცლეულობი რაუნდში, მაგრამ მაინც არ ეთქვა სულში რომ დაკრობა, დაკრობა კიდევ ერთხელ დაკრობა, რაც შეიძლება მეტი ტერიტორიები. დაახლოებით ესეთი იდეა რომ კი ნევიცხოვეთ მარტო კარტოფილს შევჭამ, ხოლმე მეტი არაფერი, მაგრამ სამაგიო ძველი წაერაცია. აი ეს არის
დიდი მადლობა.
განწყობა ის ყოველთვის, ანუ ის ფიქრი რომ აი როდესღაც ამომოყელს შეიძლება საზოგადოებას ჩამოაგდეს პუტინს ან რაღაც არ ამის იმედის
ნაკლებად არის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ კომპეტენტურ პასუხს, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებით ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ უკრაინა-რუსეთის ომის 100 დღე. საბრძოლო მოქმედებების დაწყებიდან 100 დღის თავზე ომის მიმდინარეობა და ის შედეგები, რომელიც მხარეებს ამ დროისთვის აქვთ. ამ თემაზე საუბარს ნიკა ჩიტაძესთან ერთად განვაგრძობთ. ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში შემოგვიერთდა ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ნიკა, 100 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ომი დაიწყო. როგორ შეაფასებდით საბრძოლო მოქმედებების დაწყებიდან 100 დღის თავზე ომის მიმდინარეობას და იმ შედეგებს, რომელიც მხარეებს ამ დროისთვის აქვთ?
Ну, რაც შეეხება საბრძოლო მოქმედებებს, მოგეხსენებათ, რომ უკრაინაში შეჭრიდან მცირე პერიოდის განმავლობაში რუსეთმა დაიკავა მნიშვნელოვანი ტერიტორია, მაგალითად იგივე თქვათ კიევის, ესე იგი რეგიონში, ასევე თქვათ კიევის ოლქში, ასევე თქვათ ხარკოვის ოლქში. მაგრამ ვიცით რომ თქვათ უკრაინის არმიის გამართულ ბრძოლის შედეგად 1000-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი, ესე იგი უკრაინის არმიამ განთავისუფლა. და შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა თქვათ ამ შემთხვევაში კი ბატონო კვლავ აწარმოებს თქვათ ავროციტომს, მაგალითად იგივე სევეროდონეცკში, ანუ თქვათ დონბასის და ლუგანსკის ოლქებში, თქვათ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ რუსეთს მნიშვნელოვანწილად მოუხდა უკან დახევა. მნიშვნელოვანწილად და შესაბამისად აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ეტაპობრივად ალბათ რუსეთს კიდევ უფრო მეტად მოუხდება უკან დახევა, მითუმეტეს როდესაც გაიზრდება უკრაინის ადმი თქვათ როგორც ფინანსური, ასევე სამხედრო ხასიათის დახმარება. მაგრამ ჯერ კიდევ მთავარი ბრძოლები წინ არის, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ვიცით, რომ რუსეთის კონტროლქვეშა არის თქვათ ქალაქი ხერსონი, მელიტოპოლი, ასევე თქვათ დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონების მნიშვნელოვანი ნაწილი, ასევე თქვათ მარიუპოლი და ბუნებრივი აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ნუ რუსეთი ყველანაირად შეეცდება რომ ქრიანა დაამყაროს კონტროლი დონბასის და ლუგანსკის ოლქებზე და ამიტომაც არ მიმართული მისი ძირითად ძალები დღეს კვლავ სევეროდონეცკის მიმართულებით.
კრემლის პროპაგანდისტების გზავნილი ახლა იმის თაობაზეა, რომ რუსეთი ებრძვის არა უკრაინას და იქ ფაშისტებს, არამედ ნატოს, რომ ახლა რუსეთი იძულებულია იბრძოლოს დასავლეთისა და ნატოს ქვეყნების დენაციფიკაცია დემილიტარიზაციისათვის.
კი, რა თქმა უნდა, აქ ესე იგი მიზანი რუსეთის იყო ძალიანაც უკრაინის სახელმწიფოს განადგურება. ამას წინ უძღოდა ეს პროპაგანდა, რომ თითქოს უკრაინა როგორც სახელმწიფო არ არსებობდა და თქვათ საბჭოთა პერიოდში იგივე თქვათ ლენინის ინიციატივით შეიქმნა. ხო, აქ ამაზე იყო საუბარი და ასევე თქვათ მოგესწრებათ რომ ნუ თქვა პუტინმა მოუწოდა თქვა უკრაინის არმიას რომ ისინი განიარაღებულიყვნენ ან ყოველ შემთხვევაში მოუწოდა მათ რომ თქვა მათ ებრძოლათ საკუთარ თავს ანუ უკრაინის თავობის წინააღმდეგ ანუ რუსეთს სურდა უკრაინის თავობის დამხობა სწორედ რომ უკრაინელების ხელითვე ასე თქვა ხო და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ესე იგი დავინახეთ რომ ოდესაც დავინახეთ რომ უკრაინის საზოგადოება გაერთიანდა ერთი დეის გარშემო რომელსაც ქვია ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ტერიტორიული მთლიანობა ამის შემდეგ ესე იგი თქვა და ოდესაც დავინახეთ რომ რუსეთმა ესე იგი ვერ შეძლო უკრაინის ძირითადი ნაწილის დაკავება ну кошетков путине отхадата схвебис რომ თქვათ რუსი მაღალჩინოს ტერი პოდკურესის წარმოქმნელები რომ რუსეთს მიზანი საერთოდ არც იყო ასე თქვათ ხო თითქოს ასე იგი უკრაინის ტერიტორიის დაპყრობა იგი კიევის აღება არამედ თქვათ ну მიზანი იყო თქვათ დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების განთავისუფლება ამიტომაც დღეს შესაბამისად აი თვითონ საბრძოლო მოქმედების მიმდინარეობა მიუთითებს იმაზე რომ რუსეთს აღარ აქვს რესურსი რომ აწარმოოს ფართო მასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებები უკრაინის ტერიტორიის უდიდეს ნაწილზე მიუხედავად იმისა რომ დაახლოებით 200,000 კაციანი ჯარის კონცენტრაცია მოახდინა რუსეთმა უკრაინის საზღვართან მათ შორის რუსეთის ხედა და ბელორუსის ხედა შავი ზღვის აკვატორიიდან მაგრამ დღეს თქვა უკვე თქვა რუსეთი ძვის დონეცკის ძირითადად თქვა მისი აქცენტი და მისი ასე თქვა სამხედრო ძალების კონცენტრაციას ადგილი აქვს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში.
თქვენი დაკვირვებით ომის დაწყებიდან 100 დღის შემდეგ როგორია რუსეთის საზოგადოების დამოკიდებულება ამ ომისადმი? რამე შეიცვალა ბატონონიკა?
სამწუხაროდ რუსული საზოგადოების დიდეს ნაკლ კლავ უჭერს ხარს ომს, იმიტომ რომ სხვადასხვა სოციოლოგიურ გამოკითხვებს ამას მეტყველებენ. ამის მთავარი მიზეზია, რა თქმა უნდა, ეს საინფორმაციო პროპაგანდა, რომელსაც რუსეთი ეწევა, კი ბატონო, ეს საკითხი ნომერი 1, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით უნდაც იგი ომამდე, თქვა სხვადასხვა სოციოლოგიური გამოკითხვების მიხედვით, რუსეთის მოსახლეობის 70%-ზე მეტი, თქვა უჭერდა მხარს საბჭოთა კავშირის აღდგენას. და ფაქტია, რომ თქვა რუსეთის მოსახლეობა მხარს უჭერდა ისეთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც ასე თქვა იმპერიალისტური და ექსპანსიონისტური და აგრესიული პოლიტიკით არიან ცნობილნი, ხო? ეს არის იგივე მართული პარტია იდინაერასია, თუმცა მართული პარტიის თავარი ოპოზიცია არის კომუნისტური პარტია და ლიბერალ-დემოკრატიული პარტია, ანუ ультрамემაცხენე და ультрамემაჯვენე პარტიები, რომლებიც ასევე თქვა და იმპერიალისტური იდეოლოგიით არიან ამ შემთხვევაში შეპყრობილი.
როგორ შეაფასებთ დასავლეთის და ამერიკის პოზიციონირებას ამ კონფლიქტთან მიმართებაში იმის მიუხედავად რომ არაერთი სანქცია ამოქმედდა რეალურად ომის მიმდინარეობაზე ამას გავლენა არ მოუხდენია როგორც ჩანს და არც რუსეთის შემოსავლების შემცირებულა მნიშვნელოვნად
გაცილებით უფრო ერთიანი არის იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ თქვა არისო ერთიანი პოზიცია მაგათაც ოდესაც განიხილებოდა უკრაინისა და საქართველოსთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის ანუ იგივე მაპის მინიჭების საკითხი. ჩვენ ვიცით რომ ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების ესე იგი ნატოლი პარტნიორების პოზიციები ამ შემთხვევაში გაიყო და რადიკალურად განსხვავდებოდა თქვა იგივე ამერიკელი და ევროპელი თვითონ ევროპის ქვეყნების შიგნითაც ასე თქვა პოზიციები ნატოს თუნდაც ევროკავშირის გაფართოებასთან დაკავშირებით. დღეს შედარებით განსხვავებული ვითარებაა და ბუნებრივია თქვა კარგად ხედავთ რომ მეტი ესე იგი ადამიანი ხას უჭერს ესე იგი უფრო მეტი ქვეყანა და უჭერს ხას თქვა უკრაინას და მათ შორის უკრაინის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას ხო მათ შორის იგივე გერმანია იგივე საფრანგეთი იგივე იტალია ხო თქვა ნუ ისინი ცდილობენ მაგათაც შეამცირონ რუსეთის ენერგო რესურსებზე დამოკიდებულება მიაწოდონ შესაბამისი შეიარაღება უკრაინას ამიტომაც რა თქმა უნდა გარკვეული ასე თქვათ განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად საერთო ჯამში მაინც ვლინდება ასე თქვათ უფრო ერთიანი პოზიცია უკრაინის ხარდაჭერასთან დაკავშირებით და რუსეთისათვის თქვათ სანქციების ამოქმედებასთან დაკავშირებით. რა შეეხება სანქციებს და შემოსავლებს ყველას ძანეთ კი გარკვეული შემოსავლე რუსეთმა მიიღო მათ შორის იმის შედეგად რომ თქვათ ნავთობზე სოფლიო ფასები გაიზარდა და ვიცით რომ ბოლო დრომდე ევროპა ახორციელებდა ევროკავშირის ქვეყნები ახორციელებდნენ რუსეთიდან ნავთობის იმპორტს. მაგრამ მეორე მხრივ თქვა იგივე მსოფლიო ბანკის პროგნოზის მიხედვით რუსეთში ტრიანი შიდა პროდუქტი შემცირდება 10-12%.
იენს სტოლტენბერგის განცხადება პუტინს ნაკლები ნატოს სურდა და ამიტომ შეიჭრა უკრაინაში, თუმცა ის უფრო მეტ ნატოს მიიღებს და ასევე კონფლიქტი, ყველა კონფლიქტი საბოლოო ჯამში მოლაპარაკების მაგიდასთან სრულდება. აი თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ამ მოლაპარაკების მაგიდასთან, როდის ვნახავთ მხარეებს თქვენი აზრით და რა ექნება ამ დროისთვის უკრაინას სათქმელი რუსეთისთვის?
ნუ რუსეთი ცდილობს ხო ამ შემთხვევაში მოლაპარაკება გამართოს ხოლმე იმ პირობებში, როდესაც თქვათ ის იმედოვნებს რომ დაიკავეს ტრიანად ლუგანსკი და დონეცკის ოლქებს და შემდგომში თქვათ მას ექნება საფუძველი აწარმოოს გარკვეული პოლიტიკური ვაჭრობა. ხო, და აქედან გამომდინარე, ესე იგი ბუნებრივია რომ თქვათ უკრაინა არ დათანხდება არანაირ თქვათ ტერიტორიის დაცვას მშვიდობის სანაცვლოდ უკრაინა იბრძოლებს ბოლომდე, იმიტომ რომ ის სულ უბრალდება დასავლეთის ხალხაჭერა უკრაინის მიმართ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში ნიკა ჩიტაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს კომპეტენტურ პასუხს. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.